Baş cinayət axtarış idarəsinin polkovnik leytinantı Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin işi ilə bağlı məhkəmə prosesi iyulun 20-sində olacaq. Qərarı iyulun 6-sında keçirilən hazırlıq iclasında hakim Əli Seyfəliyev çıxardı. Hazırlıq iclasında müdafiə tərəfinin işin tam araşdırılmamasına görə yenidən ibtidai istintaqa qaytarılması haqqında vəsatətlər də təmin olunmadı. Təmin olmayan vəsatətlərdən biri də baş prokuror və onun müavinlərinin məhkəməyə şahid kimi çağırılması haqqında idi. Bu vəsatəti müddəmlərdən biri Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi General Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov vermişdi. Hacı Məmmədovun yeni təyin olunan vəkili Səməd Əliyev isə Azadlıq Radiosuna dedi ki, məhkəmə dövründə hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin şahid kimi dindirilməsi haqqında vəsatət verə bilər.
Hacı Məmmədov istəsə tələb edəcək. Onların bu işlə bağlılığı ortaya çıxarsa əlbəttə tələb olunacaq. Adil İsmailovun vəsatəti təmin olunmalı. Yəni o vəsatəti mən də qaldırsam, onu da təmin eləməyəcəklər. Ola bilər, məsələ qalxıb çağırılıb dindirilə bilərlər. Məhkəmə zamanı açıqlamalar da ola bilər, sürpriz ola bilər.
Vəkil Səməd Əliyev. Məhkəmə zalında digər müttəhimlər kimi Hacı Məmmədov qəfəsdə otursa da, onun olduğu hissə xüsusi barmaqlıqlarla başqa müttəhimlərin yerindən ayrılıb. Vəkili bunu onun təhlükəsizliyinə görə edildiyini bildirir. Başqa təhlükəsizlik tədbirlərinə gəldikdə isə məhkəmə binası çoxsaylı polislərlə mühafizə olunur. Məhkəmənin gedişi dövründə binanın qarşısında təcili yardım maşını dayanır. Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi bildirilən qrup 10 il ərzində sifarişli qətillər törətməklə və adam oğurluğu ilə məşğul olmaqda ittiham olunur. Qrupu 2005-ci ilin martında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Qara Kəmər adlı xüsusi əməliyyatdan sonra zərərsizləşdirib. Həmin əməliyyat zamanı Azərbaycan Beynəlxalq Bankının direktorunun həyat yoldaşı girovluqdan azad olunmuşdu. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. Dünən Vaşinqtonda Amerika Prezidenti George Bush Gürcüstanlı həmkarı Mikhail Saakashvili ilə görüşüb. Prezidentlər azadlıq gündəliyi ilə bağlı bir-birinin öhdəliklərini dəstəklədiklərini ifadə ediblər. Bu haqda Vaqif Məmmədli ətraflı danışacaq.
Dünən Vaşinqtonda ABŞ prezidenti George Bush ile Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili arasında görüş olub. George Bush görüşdən sonra keçirilmiş birgə mətbuat konferansında Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin yeritdiyi iqtisadi siyaset və Gürcüstanın NATO'ya qoşulmaq cəhdlərinə dəstək bildirib.
I believe that NATO would benefit with Georgia being a member of NATO and I
hesab edirəm ki, Gürcüstanın NATO'ya üzv olması NATO və Gürcüstan üçün faydalı olacaq. Biz bu yolu asanlaşdırmaq üçün NATO'dakı müttəfiqlərimizlə əməkdaşlıq edəcəyik. Gürcüstanın görməli olduğu işlər var və prezident bunu bilir. ABŞ prezidenti George Bush. George Bush, Mikhail Saakashvili'nin prezidentliyi dövründə ölkədə gedən demokratik proseslərə münasibət bildirməsə də, onun yeritdiyi iqtisadi kursu alqışlayıb və ölkədə yaranmış iqtisadi ab-havaya görə Gürcüstan hökumətinə təşəkkürünü bildirib. Öz növbəsində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili, ABŞ prezidenti George Bush'un dünyada, xüsusilə də İraqda azadlıq və demokratiya cəhdlərini alqışlayıb.
One thing I can tell you, Mr. President, your freedom agenda does really work.
Cənab prezident, mən sizə bir şey deyə bilərəm ki, sizin azadlıq istəyiniz həqiqətən işləyir. Siz bunu Gürcüstanda görə bilərsiniz. Biz bunu İraqda görürük. Xahiş edirəm, orada qalın, sona dək mübarizə aparın. Biz sizinlə olacağıq. Çünki sizin İraqda uğurunuz Gürcüstan kimi ölkələrin uğurudur. Bu azadlığı sevən, özü və uşaqları üçün daha təhlükəsiz dünya istəyən hər bir kəsin
uğurudur.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili. Görüşdə böyük səkkizlər ölkələrinin qarşıdan gələn Sankt-Peterburq sammitinə toxunulmasa da, şəxslər Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Vaşinqton səfərini Rusiyaya işarə hesab edirlər.
Vaqif Məmmədli.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10-də 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Efirdə xəbərlərdə qayıdaq Azərbaycana. Dünya Bankı Azərbaycanla bağlı siyasətini dəyişmək niyyətindədir. Bu yaxın 15 ildə Azərbaycanda gözlənilən nəzərə çarpacaq inkişafla bağlıdır. Bankın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni rəhbəri Qjeqoş Edjeyçak belə deyir. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Dünya Bankı yaxın gələcəkdə Azərbaycanla bağlı siyasətinə dəyişiklik eləyəcək. Azərbaycana kreditlər güzəştli şərtlərlə verilməyəcək. Bu barədə bankın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni rəhbəri Qjeqoş Edjeyçak Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə bankın siyasətindəki dəyişiklik yaxın 15 ildə Azərbaycanda gözlənilən nəzərə çarpacaq inkişafla bağlıdır. Gələcəkdə Azərbaycana kreditlər kommersiya şərtlərindən veriləcək və bunlar əsasən investisiya kreditləri olacaq. İndi bu qurumun kreditləri daha çox dövlət büdcəsinin dəstəklənməsinə yönəldilir. Bundan başqa, əgər indiyəcən Dünya Bankı kreditlərin ayrılması zamanı yerinə yetirilməsi vacib şərtlər irəli sürürdüsə, gələcəkdə bank Azərbaycana ancaq tövsiyə verəcək. Yeri gəlmişkən, bu ilin 5 ay ərzində müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri arasında ən yüksək iqtisadi artım Azərbaycanda olub, 38%. Bu barədə məlumatı MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsi açıqlayıb. Ən az artım isə Qırğızstanda olub, 2%. Və nəhayət, valyuta məzənnələri iyulun 6-sına olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 90 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İndi də futbol haqqında. Almaniyada keçirilən 18-ci Dünya Çempionatının final oyunlarında bazar günü Fransa ilə İtaliya qarşılaşacaq. Ötən gecə Fransa Portuqaliyaya yarım finalda 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Cümə axşamı günü Fransa əhalisinin əksər hissəsi səsi tutulmuş halda yuxudan uyanıb. Səbəb çox sadədir. Çərşənbə günü Portuqaliya ilə oyunun 33-cü dəqiqəsində 11 metrdən qapıya vurulan cərimə zərbəsi ilə Fransa komandasının Dünya Kubuku üzrə futbol yarışlarının finalında iştirak hüququnu qazanması bütün ölkə tərəfindən alqışlandı. Bu hadisəni nəğmə və rəqslərlə, fişəng atmaqla qeyd etməyə Paris küçələrinə yarım milyona yaxın adam çıxdı. Gecə saatlarında belə oyunun yeganə qolunun müəllifi Əl-Cəzair mənşəli Zinəddin Zidanın adına çoxlu təriflər deyilib. Abdel adlı fransalı futbol azarkeşi. Demək istəyirəm ki, bu Zizonun nailiyyətidir və biz də onu alqışlayırıq. O böyüyüş görüb sağ olsun. Əl-Cəzair ilə Fransa onunla fərəhlənirlər. Hadisələr sanki 6 ildən bəri yenidən təkrar olub. O zaman Avropa çempionatının yarım finalında həmin Zizonun 11 metrdən qol vurması nəticəsində Portuqaliya məqlubiyyətə uğradı və bugünkü kimi Fransa finalda İtaliya ilə yarışmaq hüququnu qazandı.
Rövşən Rahiboğlu, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Fərhad Əliyev aclıq aksiyasına başlayıb, onun vəkili belə deyir. Şimali Koreyanın ötən gün raket sınaqları keçirməsi ilə bağlı dünya ölkələri arasında narahatlığı artmaqdadır. İraqın Qufa şəhərində intihar maşın partlayışı olub, azı 12 nəfər həlak olub. Ukrayna parlamenti bugün işini bərpa elədi. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Verilişimiz Ülvi Əsədzadənin kontekst proqramı ilə davam edir. Mən isə sizinlə yarım saatdan sonra Globus verilişində görüşəcəyim. Ülviyə buyur.
Axşamınız xeyir olsun, kontekst proqramını dinləyirsiniz, verilişi mən aparırım. Ülviyyə Əsədzadə. Bugün kontekstdə. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri aclıq aksiyası ilə nə isə qazana bilərmi? Amerika İctimaiyyəti Kəşfiyyat Xidmətlərinə nəzarət edirmi?
İnformasiya azadlıq aktı şəxsə hükumətdən informasiya almaq haqqı verir.
Amal ticaret mərkəzi niyə sökülür?
10 gündür malı gətirmişik, heç o malın biz xeyrin götürməmişik. Gətirdiyimiz öz mayasından da aşağı satırıq ki, heç bəlimizdə pulumuz olsun.
İndi də ətraflı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dünən gecə saat 12-dən həbsxanada aclıq aksiyasına başlayıb, keçmiş nazir 48 saat ac qalmağa qərar verib. Bunu onun vəkilləri deyirlər. Vəkillər bugün mətbuat konferansı keçiriblər, bildiriblər ki, nazir istintaqın gedişini etiraz edir. Mikrofonda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, Fərhad Əliyev istintaqın gedişində konkret nəyə etiraz edir? Vəkilləri nə deyirlər? Onu nə qan eləmir?
Ülviyyə, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev onun vəkillərinin təbirincə desəm, istintaqın yerində saymasından narazıdır. Vəkil Adil İsmailovun sözlərinə görə, zabiq nazir dövlət əmlakını mənimsəməkdə, kütləvi ixtişaşlar törətməkdə və hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham olunsa da, bunların heç biri sübuta yetirilməyib.
Nə mənimsəyib, nə qədər mənimsəyib, hansı yolla mənimsəyib, heç bir şey yoxdur tam, nə vaxt
mənimsəyib,
heç bir şey yoxdur. Hə, filan maddə, yaxşı, dövlət əmlakını mənimsəməyin, yaqın bilirsiniz ki, məbləğinə görə küllü miqdar da var, xüsusilə küllü miqdar da var, bunlar da var, xeyli miqdar da var, miqdar da yoxdur, heç nə yoxdur. Bir də bir də maddələri yazıb qoyublar ona. Yəni, gündə də bir bəyanat verilir. Bir gün deyirlər ki, özəlləşdirmə çekləri düzgün paylanmadı, bir gün deyirlər özəlləşdirmə düzgün aparılmadı. Əgər istintaq nəyisə sübut edirsə, o barədə tam verməlidir.
Vəkillər bu iddiamların çox mücərrət səsləndiyini söyləyirlər. Vəkil Elton Quliyev bildirir ki, 9 ayda onlara bir sübut belə təqdim olunmayıb.
Məlumat getdi ki, 18 obyektin özəlləşdirilməsinə qarşı, çünki bu 18 obyektin heç olmasa birinin ünvanı yarıya qədər deyil də. Biz görməmişik, bizə heç də təqdim eləmirlər. 9 aydır bizə bu ittihamları sübut edən, təsdiq edən bir dənə sübut görməmişik biz, təqdim olunmayıb. Bu adam niyə yatır?
Çox maraqlı bir vəziyyət yaradır. Mən misal üçün öz-özümə hərdən bir fikirləşir ki, mən bu işdə nə ilə məşğul olmalıyam? Neçə ay
lazım?
Yox, yox, demərəm, 9 ayda məni bəlkə 9 dəfəsində çağırmayıb.
Bu vəkillərin dedikləridir, amma istintaqa aparan Respublika Prokurorluğu vəkillərin və Fərhad Əliyevin söylədikləri ilə razılaşmır. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin sözlərinə görə, Fərhad Əliyevin saxlanması və haqqında cinayət işinin başlanması üçün hüquq mühafizə orqanlarında yetərincə sübut və fakt var. İstintaqın yubanmasına gəlincə, hüquq mühafizə orqanları da istintaqın tez zamanda başa çatmasını istəyirlər.
İnkiyasın istintaq hərəkətləri aparılır. Cinayət işinin xüsusiyyətindən asılı olaraq istintaq müəyyən müddətdə başa çatdırılmalıdır. Əhəmiyyət kəsb edən halların tam araşdırılması üçün müəyyən vaxt tələb olunur. İstintaq orqanı özü də maraqlıdır ki, cinayət işi ağlabatan müddətlərdə başa çatdırılsın və təqsirləndirilən şəxs müvafiq qaydada məhkəmə qarşısında dayansın.
O ki qaldı sabiq nazirin acılı aksiyasına başlamasına Vüqar Əliyev deyir ki,
narazılığı var. Bu qanun vaxt bir şəkildə ifadə olunmalıdır.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
Şəhməz, adətən Azərbaycanda aclıq aksiyaları uzun müddətli olur, amma Fərhad Əliyev deyib ki, 2 gün ac qalacaq. Maraqlıdır, ac qalmaqla nə isə öz xeyrinə dəyişə bilərmi? Təhlilçilər bu barədə nə deyirlər?
Ülvi, vəkillərin sözlərinə görə Fərhad Əliyev 48 saat müddətində ölkə başçısının və istintaqı aparan prokurorluq orqanlarının diqqətini cəlb etmək istəyir. Yəni, bu sadəcə xəbərdarlıq aksiyasıdır. Vəkil Adil İsmailov bildirir ki, sabiq nazir birinci dəfə aclıq etdiyindən müddət qoyublar. Əgər faydası olmazsa, müddətsiz aclığa başlanacağı istisna olunmur. Vəkil Elton Quliyev isə narahatdır ki, bu aksiya sabiq nazirin səhhətində ciddi problemlər yarada və arzuolunmaz nəticələrə səbəb ola bilər. Amma yaxınlarına olan təzyiqə son qoyulması və istintaqa etirazını çatdırmaq üçün başqa yol qalmayıb. Amma müşahidəçilərdən Fərhad Əliyevin 48 saatlıq aclığına ölkə rəsmilərinin reaksiya verəcəyinə inananlar azdır. Düzdür, Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyev deyir ki, məqsəd yalnız ölkə başçısına və ya prokurorluğa mesaj vermək deyil. Sabiq nazir aclığa başlamaqla beynəlxalq qurumların, diplomatik korpusun diqqətini cəlb etmək istəyir.
İndi elə ki, o danışmamaqla istintaqa ifadə verilməklə aksiya keçirdirdi, yəni o konstitusiya hüquqlarından istifadə edir. Bu, indi növbəti aksiyadan aclıq elan eləməklə istifadə edir, yəni 48 saat, bu xəbərdarlıqdır.
Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə isə adətən belə aksiyaların nəticəsiz qaldığını deyir. Ona görə də sabiq nazirin aclığı diqqətdən kənarda qala bilər. Mahmud Hacıyev isə bununla razı deyil.
Fərhad Əliyev müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbəsi də deyil və yaxud da ki, jurnalist də deyil. Fərhad Əliyev hər hal super dövlətlər tərəfindən qəbul olunmuş fiqurdur. Bizim strukturlar tərəfindən, bizim qurumlar tərəfindən reaksiya olmasa da, hüquq müdafiəçiləri tərəfindən, yəni ki, beynəlxalq qurumlar tərəfindən buna reaksiya olacaq, mütləq qaydada adekvat reaksiya olacaq. O da bunu bilir, çox güman ki, bilir ki, ilkin olaraq hələlik 48 saat müddətində.
Amma artıq aclığın ilk günü başa çatmaqda olsa da, hər hansı beynəlxalq qurum və ya hüquq müdafiə təşkilatı tərəfindən münasibət bildirilməyib. Aclıq sabah da davam etdirilməlidir.
Çox sağ ol Şahnaz. Mikrofonda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı idi. O, Fərhad Əliyevin aclıq aksiyası barədə danışırdı. Fərhad Əliyev 9 aydır ki, həbs olunub, dövlət çevrilişinə cəhd ittiham olunur. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri indi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasındadır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıldır.
493-73-75
Bakıdakı Amay Ticaret Mərkəzi sökülür. Gənclikdəki bazarı Xətay metrosunun yanına köçürürlər. Bazarın yerində gimnastika kompleksi, bir də bir neçə idman kompleksi tikəcəklər. Bugün müxbirimiz Səadət Akif qızı Amayda olub. Səadət, gənclikdəki bazar nə vaxta qədər işləyəcək? İndi orada alış-veriş gedir, yoxsa...
Mən bugün Gənclik metrosunun yanında yerləşən Amay Ticaret Mərkəzinə baş çəkdim. Mərkəzin bir hissəsində alver gedirdi, amma bir hissəsində mağazalar sökülürdü. Hələlik növbəsi çatmayan mağazalarda sahibkarlar və satıcılar köç əfəl ruhiyyəsindədir. Həm alver elib alıcı yola salırlar, həm də yer yığış eləyirlər. Onu deyim ki, əksər qeym mağazasında qiymətlər kəskin şəkildə aşağı düşüb. Bunu isə mənə mağaza sahibləri belə izah elədilər.
Onunla bağlıdır ki, cəmatın əlində mal qalmasın, hamısını satsın ki, mal elə bir ki, əldə qalmasın da, pula çevrilsin, az da olsa, çox da olsa. Heç maya da yox, mayadan aşağı satılır, inanırsınız. Məsəl üçün, 6 şırvanlıq mayası olan koftaları biz veririk 3 şırvana ki, qalmasın, geçsin. Hamı bankdan pul götürür, 10% ödəmək lazımdır, sezon gedir.
10 gündür malı gətirmişik, heç o malın biz xeyrin götürməmişik. Gətirdiyimiz öz mayasından da aşağı satırıq ki, lişbəlimizdə pulumuz olsun.
İviya, ticaret mərkəzində əlver edən sahibkarların əksəriyyəti köçürülmələrindən çox narazıdırlar. Bizneslərini yenidən uğurlu qura bilməyəcəklərindən narahatdırlar. Amma təxminən 2 il bundan əvvəl olduğu kimi aksiya keçirib etiraz eləmək istəmirlər. Mənimlə söhbətdə deyirdilər ki, etirazın heç bir faydası olmayacaq.
Sədət, sahibkarlara kompensasiya veriləcəkmi?
Amay Ticaret Mərkəzi üçün Xətay metrosunun yaxınlığında yer ayrılıb və firma indi orada yenə də ticaret mərkəzi tikir. Amma sahibkarlar deyirlər ki, buradakı müştərilərini illərlə yığıblar, tanınıblar, həm də gənclik metrosu şəhər sakinlərinə alış-veriş üçün daha əlverişli yer idi. Amma Xətay metrosu sahibkarlara uzaq görünür. Bəziləri yeni ticaret obyektində işləməyə razılıq versə də, digərləri başqa yerlərdə özünə yer axtarır. Və mən bunu da onlardan soruşdum, amma məlum oldu ki, sahibkarlara faktiki işsiz qaldıqları müddətdə heç bir kompensasiya ödənilməyəcək və onlar da heç yerə şikayət etmək niyyətində deyirlər.
Səhət, bəs Amayın özünü necə? Amay indi ona verilən ərazidə başqa bir ticarət mərkəzi tikməyə başlayıb. Amayın özünə kompensasiya veriləcəkmi? Hökumət bu barədə nə deyir?
Amayın baş mühəndisi Sabir Nəcəfov deyir ki, yeni tikilən mərkəzdə dükkanların çoxu artıq hazırdır, bəziləri hətta köçüb də. Kim ki köçmək istəmir, onun vaxtı ilə mağaza üçün ödədiyi pul özünə qaytarılır. Sabir Nəcəfov ümid eləyir ki, bu dəfə köçəcəkləri yerdən kimsə onları tərpətməyəcək.
İndi o şikayət edən adamlar da var ki, onlar hamısı ayında tırdılar. Oraya getmək istəmirlər, bundan tələb edirlər. Biz o pulu qaytarırız. Kim şikayət istəmir, hamı pulu qaytarırız.
Sizin özünüz də ziyana düşürsünüz bu halda?
Düşür, indi Allahın köməkliyindən təzə yer verilir. Hamı çəkmişik ora.
O təzə yeri kim tikir?
Ablam alım, Amayın işçisinin prezidenti.
Elə çıxır ki, o adam ikinci dəfə də yer tikirdi.
Bəli, ikinci dəfə də yer tikir.
Əminsizmi ki, o yeri də əlinizdən almayacaqlar nə vaxt?
Biz amın eşi oyunda bizim heç vaxt bizim əlimizdən alamamayacaqlar. Çünki o qanuna verilibdir.
Bu qanunsuz idi ki?
Qanunsuz da kompleks düşür. Bu kompleks düşür, biz məzumur düşür, buradan çıxalım.
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Amay Ticaret Mərkəzi hakimiyyət daxili qruplaşmanın qurbanıdır. Məsələn, iqtisadçı Azər Mehdiyev hesab edir ki, Azərbaycanda orta verici sahibkarlıq siyasi elitaya bağlıdır. Siyasi elita dəyişəndə biznes müstəvisində də yer dəyişmələr, mövqe zəifləmələri olur. Cənab Mehdiyevin fikrincə, Azərbaycanda sağlam biznes mühiti olmadığından əhali də dövlətlə biznes strukturu arasında problemlər yarananda kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu bilmir. Üviyyə, bu məsələnin şərhini Azər Mehdiyevin özündən eşidək.
Əslində, bir çox obyektlərin tikintisi vaxtı, onlar özlərinin müxtəlif əlaqələrindən və qanunsuz yollardan istifadə edərək həmin tikintiləri həyata keçirirlər. Və sonradan əslində bu qanunsuz baş vermiş, qanunsuz obyektin, yəni problemin aradan qaldırılmasının özü də qanunsuz üsullarla həyata keçirilir. Yəni bir özbaşınalıq başqa bir özbaşınalıqla əvəz olunur.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bildirirlər ki, Amayın sökülməsinə qarışmırlar. Elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticaret Departamentində də bu məsələnin onlara heç bir aidiyyəti olmadığını deyirlər. Ülviyə, xatırlatmaq istəyirdim ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən təxminən 8-9 ay sonra hökumət Amayı söküb yerində idman kompleksləri tikmək istəyirdi. Hətta bir neçə obyektdə sökülmüşdü. Amma burada çalışan sahibkarların davamlı aksiyalarından sonra hökumət öz planını təxirə salmalı olmuşdu.
Səadət, çox sağ ol. Bu, Bakıdan müxbirimiz Səadət Akif qızı idi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Diaspora fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getmək fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Kontekst proqramından sonra Globus efirə gedəcək. Bir neçə gündən qabaq ABŞ informasiya azadlığı haqqında qanunun 40 yaşını qeyd elədi. Qanun ölkənin bütün vətəndaşlarına, dövlət idarələrindən, hətta Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsindən informasiya əldə eləməyə imkan verir. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bundan imtina eləsə onu məhkəməyə də vermək olar. Bu barədə müxbirimiz Rövşən Əliyev danışacaq. Rövşən, indi Amerikada Amerika ictimaiyyəti kəşfiyyat idarələrinə nəzarət eləyə bilirmi?
Ülviyyə, informasiya almaq məsələsi hüquqi baxımdan çoxdan həll olunsa da bu məsələ hələ də aktualdır. Avropa Parlamentində Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin qanunsuz həbslər aparması və terrorda şübhəliləri Avropa ölkələrindən ötürməsi iddiaları barədə müzakirələr olub. Çərşənbə günü keçirilmiş bu müzakirələr kəşfiyyat xidmətlərini ictimai nəzarətə almaq yönündədir. Kəşfiyyat xidmətləri ictimaiyyətdə məlumatları nə dərəcədə gizlədə bilər? İctimaiyyətin bir nəzarət haqqı varmı? Birləşmiş Ştatlara gəlincə bu ölkədə informasiya azadlığı aktı vətəndaşlara imkan verir ki, istənilən hökumət idarəsindən istədiyi məlumatı ala bilsin. Hətta ABŞ vətəndaşının Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsini məhkəməyə vermək haqqı var. Bəs nə cür olur ki, dünya qəzetləri Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəli sayılanları gizlin həbs elədiyini iddia edir? Avropa Şurası Avropa Parlamenti müzakirələr aparır, amma yenə də qanunsuz həbslər barədə deyilənlər dəqiq fakt yox iddia adlandırılır. Məxfi xidmət orqanlarından dəqiq məlumatlar almaq mümkündürmü? Bu barədə bir qədər sonra. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Ahtulobiakasın Brüsseldən verdiyi xəbərə görə Finlandiyalı millət vəkili Paula Lehtomäki'nin Avropa Parlamentində çıxışı bir növ müzakirənin gedişini müəyyənləşdirib.
Kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta Euroopassa.
Məsələ Avropada təməl insan haqları və terrorla mübarizə üstündədir. Bu məsələlərin bir-birinə zid olmasına yol verilməməlidir. Bütün antiterror əməlləri beynəlxalq ictimaiyyətə hörmət eləməlidir və beynəlxalq miqyasda tanınan insan haqları, qaçqın hüquqları, başqa humanitar məsələlərdə alver edilməsinə haqq qazandırılmamalıdır.
Liittyvistä kansainvälisen oikeuden velvoitteista.
Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Franco Frattini Avropa liderlərini məxfi xidmət orqanlarına daha geniş nəzarət eləməyə çağırıb və deyib ki, ölkələrin parlamentləri belə agentliklərin işində daha çox şəffaflığa çalışmalıdırlar. Bu çağırışlar ayrı-ayrı vətəndaşların yox, onların seçdikləri parlamentlərin və hökumətlərin belə bir nəzarətə çalışmalarını vurğulayır. Birləşmiş Ştatlardakı informasiya azadlığı qanununa qayıdaq. Bu qanuna bənzər qanunlar Qərbi Avropada da işləyir, amma bir tərəfdən dövlət sirlərinin qorunması, o bir tərəfdən də informasiya azadlığı. Bunlar bir-birinə ziddimi? Ümumiyyətlə, bu cür qanunlar işləyikdimi? Vaşinqtonda Amerika Alimləri Federasiyası yanında Dövlət Sirləri Proyektinin direktoru Steven Aftergood həmin məsələyə aydınlıq gətirir.
FOIA is the law that gives a person a...
İnformasiya azadlığı aktı şəxsə hökumətdən informasiya almaq haqqı verir. 1966-cı ildə bu akt qüvvəyə minənə qədər siz hökumətdən məlumat istəyə bilərdiniz. Amma bu məlumatı vermək üçün